Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi hapa ni Mkamiti Kibayasi, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano, Juni 29 mwaka 2016, ambapo tusikika katika masafa mafupi ya mita bendi 19 na 22, vile vile katika 107.5 FM Nairobi, Kenya, na 94.9 FM Bujumbura, Burundi. Karibuni.
Katika matangazo yetu hii leo, Rais Joseph Kabila wa DRC atembelea Kindu Manyema katika ziara ya kuadhimisha miaka 56 ya uhuru wa DRC.
Nataka tuanze kujitayarisha sisi wote population ya Kindu, population ya Manyema na Kongo mzima, tujiprepare kwa ajili ya kazi ya kujenga nchi yetu. Tusifurahi tu na hii makazi ambayo mimi ninasema ni kidogo.
Katika habari nyingine, Kenya yapiga hatua katika kupunguza maambukizi ya HIV kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto.
Kwa hivyo hili ni hakikisho ya kwamba kama jamii tukishirikiana pamoja, tunaweza kukomesha maambukizi mapya ya ukimwi.
Hizo ni baadhi ya habari tulizo kuandalia katika matangazo yetu ya siku hii ya leo. Lakini kwanza kabisa tunaanza na habari za dunia. Msomaji ni Mkamiti Kibayasi.
Uturuki inalaumu kundi la Islamic State kwa shambulizi lililosababisha vifo katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Ataturk mjini Istanbul, ikilaani shambulizi hilo jipya la ugaidi nchini humo na kuapa kupambana na ugaidi hadi mwisho. Hakuna kundi lolote lililodai kuhusika kwa shambulizi lililotokea jana jioni ambalo liliua watu 41 na kujeruhi zaidi ya 240 wengine wakati wajitoa mhanga watatu walipofyatua risasi kwa kutumia silaha nzito na kisha kujilipua wenyewe. Waziri Mkuu wa Uturuki Binali Yildirim alisema ushahidi unaonyesha ni IS, lakini aliongeza kwamba uchunguzi wetu unaendelea. Aliendelea kusema kwamba shambulizi huenda linahusiana na hatua ya Ankara iliyofanywa Jumatatu ya kurekebisha uhusiano ulioyumba na nchi za Russia na Israel. Serikali ya Uturuki imetangaza leo Jumatano kwa siku ya maombolezo, wakati timu ya wafanyakazi ikiendelea kusafisha mabaki yaliyosambaa kwenye uwanja huo wa ndege, ambapo ndege zimeanza tena safari zake kama kawaida. Wakati wa mashambulizi ya jana yaliyotokea katika uwanja wa ndege wa Istanbul na kuwa watu 41 na kujeruhi wengine nchini Uturuki, yanaonyesha jinsi nchi ya Uturuki imeanguka kutoka hadhi yake kama eneo lenye uthabiti. Mashambulizi ya ugaidi yamekuwa yakiongezeka kwa kiasi kikubwa katika nchi ya Uturuki na kulenga nchi hiyo kwa sababu ni mahala pa mikutano mingi ya mabara ya Ulaya na Asia. Pamoja na kukua kiuchumi na utalii imara, nchi ya Uturuki imeanguka kifedha. Idadi ya watalii imeshuka chini kwa theluthi moja kwa miaka iliyopita. Hakuna aliyedai kuhusika na tukio hilo mpaka sasa, lakini waziri mkuu wa Uturuki Binali Yildirim alisema tukio la jana ni operesheni ya majasusi wa Islamic State. Tukio hilo ni sawa na lililotokea mwezi Machi, ambapo IS walifanya shambulio kama hilo katika kiwanja cha ndege cha International kilichopo Brussels na kuacha watu 32 kufariki. Mashirika 10 ya Kenya pamoja na mengine ya kimataifa ya kutetea haki za binadamu yamedai polisi nchini humo wamehusika katika kutoweka kwa watu watatu, akiwemo mwanaharakati kutoka shirika la International Justice Mission lenye makao yake hapa Marekani, kama anavyosimulia Harrison Kamau.
Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la AP, wakili anayetetea haki za binadamu Willy Kimani, mteja wake Josephat Mwenda pamoja na dereva wa teksi Joseph Mwiruri walitekwa nyara mnamo Juni 23 wakati wakitoka mahakamani, ambapo Mwenda alikuwa ameshtakiwa kwa madai ya kubeba dawa za kulevya. Mashirika hayo yamesema kuwa Mwenda pamoja na mmiliki wa pikipiki ya teksi walikuwa wameshambuliwa kwa risasi na askari aliyekuwa amevalia mavazi ya kiraia Aprili tarehe 10 mwaka uliopita, licha ya kuwa hawakuwa wamefanya uchokozi wowote. Mashirika hayo yamedai kuwa katika jaribio la kufunika shambulizi hilo, afisa aliyewashambulia alimlimbikizia Mwenda hatia ya kubeba dawa za kulevya. Mwenda anasemekana kupata vitisho dhidi ya maisha yake baada ya kuripoti kisa hicho kwa halmashauri huru ya polisi inayoshughulikia masuala kama hayo.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Maafisa wa serikali nchini Kenya wanasema jeshi la Kenya KDF leo Jumatano limewaua washukiwa watano wa kundi la Al-Shabaab la nchini Somalia, ambalo linadai kuhusika kwa mashambulizi kadhaa ambayo yameua mamia ya watu nchini Kenya katika kipindi cha muda wa miaka mitatu iliyopita. Msemaji wa KDF David Obonyo amesema katika taarifa kwamba jeshi liliwaua wanamgambo wanne wanaoaminika kuwa wa kundi la Al-Shabaab wakati wa mapambano karibu na kambi ya jeshi katika kaunti ya Lamu. Mwanajeshi mmoja pia alijeruhiwa. Katika tukio jingine huko eneo la pwani ya Malindi, mkuu wa polisi katika eneo hilo aliwaambia waandishi wa habari kwamba polisi walimuua mshukiwa mmoja wa kundi la Al-Shabaab na kuwakamata wengine wawili. Mshukiwa ambaye ameuawa kwanza aliwafyatulia risasi maafisa na kumjeruhi mmoja wao ambaye yupo katika matibabu hivi sasa. Viongozi wa Umoja wa Ulaya wanazingatia juu ya njia za kupanga mustakabali wao bila Uingereza wakati wanakamilisha mkutano wao huko Brussels siku kadhaa baada ya Waingereza kupiga kura ya kuondoka kutoka kwenye umoja huo. Wametoa wito hii leo kwa Uingereza kuondoka haraka na kutotarajia kupata maslahi yoyote wanachama bila kukabiliwa na athari zake kwanza. Mkutano huo unaonekana kuwa wa mwisho kwa Waziri Mkuu wa Uingereza David Cameron, ambaye anajiuzulu baada ya serikali yake kushindwa kuwashawishi wapiga kura kuchagua kubaki ndani ya Umoja wa Ulaya. Cameron akizungumza baada ya mazungumzo alisema licha ya huzuni na kujuta, mkutano wa viongozi wa mataifa 28 wa Ulaya ulikuwa wenye mafanikio. Hali ya kawaida inaendelea Uingereza. Walinzi wanaendelea kubadilisha zamu ikulu ya Buckingham. Hata hali ya hewa ya Uingereza inaendelea kuwa ile ile wakati huu, mawingu na manyunyu ya hapa na pale. Baada ya Uingereza kujitoa EU, watu wanaendelea na shughuli zao kama kawaida ya kutosemeshana katika usafiri wa umma mjini London. Lakini licha ya hali kuonekana kuwa ya kawaida, ni Waingereza wachache sana wanaodhani kuwa kura ya Brexit haijabadili nchi hiyo. Hata wale waliopiga kura ya kujitoa Umoja wa Ulaya wanakiri kuwa hali itakuwa ngumu na uchumi wa Uingereza utashuka, lakini wamesisitiza kuwa hatimaye hali itakuwa bora zaidi.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Mara baada ya kusikiliza habari za dunia, moja kwa moja tunaelekea katika habari zilizochukua uzito wa juu hii leo. Rais Joseph Kabila amewasili mjini Kindu Manyema leo hii kwa ziara ya kikazi katika maadhimisho ya miaka 56 ya uhuru wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Muda mfupi uliopita niliongea na mwanahabari wetu wa DRC Salehe Mwana Milongo kuhusu ziara hiyo, ambapo inaelezwa Rais Kabila alitembea kwa miguu kutoka uwanja wa ndege kwa takriban kilomita 5 mara baada ya kuwasili.
Rais Kabila ametoka kufika muda mfupi uliopita na ametembea kwa mguu kilomita 5.5 kutoka kwenye uwanja wa ndege wa mji wa Kindu hadi mjini kati, ambako amewahutubia maelfu ya wakazi wa Kindu ambao leo walikuja kumpokea, kumsubiri kwenye uwanja wa ndege na kutembea naye hadi mjini kati. Na kwenye hotuba wake huo ndio Rais Kabila amewaambia kwamba ni lazima wajiandae kwa ajili ya uchaguzi ujao ili waende kujiandikisha kwenye daftari ya wapigaji kura na kupata kadi zao.
Muda umefika wa nyinyi wote population ya Manyema ya Kindu kujitayarisha kwa ajili ya processus ya enrollment. Enrollment ina maana gani? Ina maana tunajiandikisha, tunapata karte ya mupya ya electeur ili tuweze kujiprepare kwa ajili ya maeshance yenye inakuja. Ninataka tuanze kujitayarisha sisi bote population ya Kindu. population ya Manyema na Kongo mzima tujiprepare kwa ajili ya kazi ya kujenga nchi yetu. Tusifurahi tu na hii makazi ambayo mimi ninasema ni kidogo ambayo tulishafanya hapa. Kazi kubwa zaidi iko inakuja na mimi ninawategemea nyie ili tuweze kufanya hiyo kazi.
Lakini ziara hii ya Rais Joseph Kabila hapo lengo lake hasa ni nini?
Rais Kabila amejipa nafasi na kama mwenyewe kutokana na kwamba jimbo hili kwenye chaguzi zote mbili za mwaka 2006 na 2011 alipata takriban 99% hivi kwenye jimbo hili la Manyema. Kwa hiyo anapofika hapa ni kama vile amekuja nyumbani, mama yake ni kutokea hapa, hilo pia limechangia kwa aina moja ama nyingine. Na miongoni mwa majimbo ambayo yamefaidika na miradi ya ujenzi jimbo hili la Manyema pia limekuwa miongoni mwa majimbo yanayoongoza kama vile miundombinu, barabara na vilalo kwa ajili ya usafiri.
Wananchi wenyewe ni nini hasa ambacho wanakizungumza kuhusu ujio wa Rais Joseph Kabila?
Umejua siku hizi kinachozungumzwa na wakongomani wote ni kumalizika kwa muhula wa Rais Kabila ambao ni wa pili na wa mwisho kikatiba, na swala ni kwamba eti Rais Kabila ataachia madaraka itakapomalizika muhula wake huu wa pili mwezi Novemba, na wananchi wanaendelea kujiuliza. Lakini hapa kwenye hotuba wake watu walikuwa wakilalamika na kumwambia kwamba endelea kudumu na udumu zaidi, na yeye amewaambia kwamba kwa sisi kufikia hilo inaomba nikajirejeshe kwenye daftari ya wapigaji kura na nitaenda kushiriki kwenye uchaguzi.
Na yeye mwenyewe amezungumza nini kuhusiana na masuala mazima ya uchaguzi, hali ya kisiasa?
Kwa kweli hajaelezea wazi wazi kabisa kuhusu msimamo wake na ujio wake wa kisiasa ifikapo Desemba mwaka huu.
Ni Salehe Mwanamilongo akiongea nasi kutoka Kindu, Manyema nchini DRC.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Suala la mabadiliko ya hali ya hewa litapewa kipaumbele wakati wa mazungumzo ya Rais Barack Obama huko Canada hii leo atakapohudhuria mkutano wa viongozi wa Amerika Kaskazini mjini Ottawa. Waziri Mkuu wa Canada Justin Trudeau na Rais wa Mexico Enrique Pena Nieto wataungana na Rais Obama katika kutangaza ushirikiano wa bara zima juu ya hali ya hewa unaolenga kuzalisha nusu ya umeme unaohitajika Amerika Kaskazini kutoka vyanzo visivyozalisha gesi chafu ya carbon ifikapo mwaka 2025. Kwa hivi sasa ni karibu theluthi moja tu ya umeme wa bara hilo unatokana na vyanzo vya nishati safi kama vile upepo, jua, maji au nishati ya nyuklia. Polisi nchini Zambia wamewakamata wahariri wawili wa vyeo vya juu wa gazeti la The Post la nchini humo. Waliowekwa kizuizini ni Fred Membe, mhariri mkuu wa The Post, mke wake Mutinta, pamoja na mhariri msaidizi Joseph Mwenda. Walishikiliwa kwa usiku mmoja na wanasema walipigwa na kushtakiwa kwa uhalifu wa mali na kutoa hati za uongo.
Na tunaendelea na ripoti zetu. Kumekuwa na madai kutoka kwa baadhi ya wabunge kutoka eneo la magharibi mwa Kenya walio ndani ya chama cha upinzani cha ODM kuwa wanabaguliwa, huku mbunge wa Budalangi Ababu na Mwamba akionekana kutoeleweka kisiasa. Mwenzangu Harrison Kamau amezungumza na mdadisi wa masuala ya kisiasa Alfred Kazungu na kwanza akamuuliza kama kuna matatizo kwenye umoja wa ODM.
Siwezi kukanusha kwa sababu Babu na Ontoma na wenzake wamekuwa wakilialia kwamba tunateswa ndani ya chama, hatupewi fursa kutekeleza majukumu yetu, tunabanwa. Sasa hicho ndio tumekuwa kilio chao. Kwa hivyo inaonekana kuna hali ya kwamba uongozi wa ODM ulienda katika eneo lake bila yeye kuarifiwa. Kwa hivyo kwa analalamika. Kwa hivyo inaonekana ndani ya chama kuna mgawanyiko.
Wewe unafikiri kwa wale wabunge wa upande wa Western wanajihisi kwamba hawajakubalika ndani ya ODM na ikawa kwamba wanatafuta labda njia nyingine ya kuweza kuwa wanajiongoza kisiasa?
Ninavyoona mimi ni kama wana njia mbadala. Unajua unaweza kuwa mtu unataka kuhama lakini ukaanza kusingizia kwamba oh, nyumba hii haina maji, oh, kunakuwa na hivi, kumbe wewe ulikuwa umepata makazi mengine, unataka tu sababu utoke. Kwa hivyo mimi naona pia kwa kiasi fulani inaweza kuwa labda manake wamenyamaza karibu mwaka na kitu. Sasa pengine wamepata kwamba kuna boma lingine wanaweza wakaelekea, lakini tu wanatafuta kisingizio ili wasionekane kwamba wameenda hizi hizi, lakini inaonekana kwamba walienda kwa sababu ya matatizo ambayo yako kwenye chama. Na utakumbuka kwamba kumekuwa na kilio muda mrefu kwamba hamna demokrasia kwenye ODM, au kuna wale watu walivuruga mkutano Kasarani, au sijui ilikuwa hivi. Kwa hivyo kunakuwa na vitu huko ndani.
Mapema leo wanakamati wa uongozi wa ODM walifanya kikao, na baada ya kikao hicho mwenyekiti John Bandi aliweza kuzungumza na VOA na akasema kwamba bado kuna masuala mengi, ijapokuwa hakusema ni yapi, lakini kukaonekana dhahiri kwamba upande wa Babu na Mwamba una mambo mengi ambayo hayawajatoa. Sasa haijulikani kwa nini wananyamaza na wala hawaondoki, hawabanduki.
Unajua nchini Kenya hapa, unajua watu hawahami vyama hivi hivi bwana, kwa sababu ukikihama chama namaanisha pia ubunge wako sasa umetiliwa mbali. Kwa hivyo unakuta inabidi kukaa humo humo mpaka pengine mwaka ujao, kama bunge limevunjwa sasa, hapo ndo watu sasa wanaanza kutafuta. Unakuta hata wale wanaodai kwamba ni kama wametoka, unakuta ni kama wanaegemea upande fulani.
Wafikiria kwamba wabunge wale wa magharibi wanafikiria kwamba ni vizuri kuegemea upande wa serikali, kuna matumaini ya kupata maendeleo kutoka upande wa serikali.
Kila mmoja anafahamu kabisa kwamba kama anataka kwake kuende maendeleo, basi ni lazima aegemee upande wa serikali. Na unaona hivyo Ukambani, unaona hivyo sehemu nyingi pwani walijaribu kiasi kupeleka title deeds kule nini na nini. Kwa hivyo unakuta mrengo wa Jubilee unajitahidi, na mimi naona kule magharibi pia siwezi kusema kwamba asilimia 100% kwamba ni code wala ni ODM, hapana. Naona kama Jubilee imeanza kuwekaweka kucha zao huko. Kwa hivyo inawezekana kwa upande fulani kwamba wanaona sisi alimradi maendeleo yanakuja kwetu, sisi hatujali ni chama gani kinaleta, lakini serikali ndio inatawala sasa hivi, basi wacha sisi tuegemee upande huu angalau na sisi tupate.
Ni Alfred Kazungu akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Nairobi. Wakati bado tukiwa tupo nchini Kenya, Kenya imepiga hatua katika kupunguza maambukizi ya virusi vya HIV kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto, huku unyanyapaa miongoni mwa walioathirika ikisalia kuwa pingamizi kuu kwa walioambukizwa HIV kujitokeza na kupata dawa. Serikali za ugatuzi kwa ushirikiano na mashirika yamekuwa yakiwasaidia kina mama walioambukizwa dhidi ya kuathiri watoto wao. Mwandishi wetu Amina Chombo kutoka Mombasa ana ripoti kamili.
Nikaenda kliniki safari 4, wakati wa kuzaa ukafika, ndipo zaa akapimwa akakutikana ni mzima.
Ni miongoni mwa maelfu ya kina mama wanaoishi na virusi vya ukimwi na kujifungua watoto wachanga pasipo na kuambukiza virusi hivyo humu nchini. Watoto milioni 2.4 huzaliwa na kina mama walioambukizwa virusi vya ukimwi kila mwaka katika mataifa yaliyo kusini mwa jangwa la Sahara. Humu nchini, mikakati ya kuzuia na kudhibiti maambukizi ya virusi kutoka kwa mama hadi mtoto wakati wa kujifungua ikionekana kuzaa matunda. Kwa mujibu wa mkurugenzi wa shirika la Women Fighting AIDS in Kenya, WOFAK, Bi Dorothy Onyango, kufikia mwaka jana jumla ya watoto 14,000 walizaliwa bila virusi, huku wakitarajia kufikia malengo ya kumaliza kabisa maambukizi.
Hii inaonyesha kwamba kuna kazi ambayo imefanyika. Kama watu ambao wanaishi na virusi vya ukimwi, tumeona ya kwamba tunakwenda kule community, tunaongea na watu, tunawaweka katika support group, na pia tunafuatilia ya kwamba lazima wakunywe dawa yao.
Akizungumza katika hafla ya kuhitimu kwa watoto ambao walizaliwa bila maambukizi na kina mama walio na virusi kusini mwa pwani ya Kenya, kinara wa afya ya mama na mtoto katika eneo hilo, Bi Christine Mvuria, ametaja kina mama hao kama kielelezo kwa jamii.
Kwa hivyo hili ni hakikisho ya kwamba kama jamii tukishirikiana pamoja tunaweza kukomesha maambukizi mapya ya ukimwi, na kwamba tukizingatia ule mpango wa madawa na kuzingatia pia lishe bora.
Hata hivyo, utafiti wa ushauri na upimaji wa virusi vya HIV katika mataifa Burkina Faso, Malawi, Uganda na hapa Kenya unaonesha kuwa 25% ya wanawake wanapitia unyanyapaa wanapotangaza hali yao ya virusi. akipongeza hatua iliyopigwa na mashirika sio na serikali pamoja na serikali za ugatuzi na ile ya kitaifa. Mkurugenzi wa shirika la UNAIDS nchini Jantin Jacobi amesema kuwa hatua ya jimbo la Kwale kuajiri kina mama wa kuhamasisha kina mama wenzao maarufu mentor mothers utasaidia pakubwa katika kukabiliana na unyanyapaa. Unyanyapaa bado ni pingamizi kubwa kwa kina mama kufuatilia matibabu katika hospitali. Watu wanakufa wakati wanaweza kupata matibabu. Tafadhali wajulisheni familia zenu, jamii zenu na waumini katika makanisa na misikiti kwamba ukimwi sio hukumu ya kifo siku hizi. Mama Florence Ndenya ameishi na virusi hivyo kwa miaka 13 na alikuwa na haya.
Stigma ondoa. Usiulize kirusi ulitoa wapi. Usianze kukosana na mzee ati wewe ndio uliniletea. Sijui ulitoka wapi. Hapana. Hayo nasema ni maji yaliyomwagika na hayawezi kuzoleka.
Amina Chombo, VOA, Sauti ya Amerika.
Katika makala ya afya inaletwa kwenu kwa hisani mtandao wa afya Afrika, leo tunazungumzia kuhusu ugonjwa wa Zika ambao sasa umeonekana kuwa tishio katika baadhi ya nchi duniani. Mwandishi wa Sauti Amerika Lisa Schlein anatuarifu katika makala hii inayosimuliwa hapa na Mary Ngawe.
Shirika la afya duniani limeomba msaada zaidi wa dola milioni 121 ili kupambana na ugonjwa wa Zika kwa zaidi ya miezi 18 ijayo. Mpango maalumu wa dunia wa kupambana na magonjwa uliozinduliwa rasmi mwezi Februari uliomba zaidi ya dola milioni 20. Ongezeko la fedha hizo zinazoombwa kwa ajili ya kupambana na virusi vya Zika linaonyesha umuhimu ambao WHO umeuonyesha katika maambukizo haya. Virusi vya Zika ambavyo hivi sasa vimetambuliwa katika nchi 60 kote duniani vinahusishwa na microcephaly, maambukizo ambayo yanajitokeza katika ubongo kwa watoto ambao hawajazaliwa. Hali hii inafanya kichwa cha mtoto kuwa kidogo kuliko ilivyo kawaida. Wakati wa ujauzito kichwa cha mtoto kinakuwa kwa sababu ubongo unakuwa. Microcephaly inaweza kutokea kwa sababu ubongo wa mtoto haujakuwa ipasavyo wakati wa ujauzito. Hali hii inaweza kutokea ikiambatana na matokeo mengine tofauti kiafya au la. Mtoto mchanga anayezaliwa na hali hii pia anaweza kushindwa kutembea vizuri, kuwa na matatizo ya mfumo wa kula chakula kama vile kushindwa kumeza, mwili wake kuchelewa kukua ipasavyo au kuwa na maradhi ya kifafa. Msemaji wa shirika la afya WHO Tarik Jasarevic anasema uwajibikaji katika kupambana na virusi vya Zika unahitajika haraka ili kuwasaidia wanawake na wasichana walioko katika hatari ya kukumbwa na virusi vya Zika.
This strategy will place greater focus on preventing and managing medical complications caused by Zika virus infection.
Wakati huu utalenga zaidi katika kusaidia, kuzuia na kudhibiti matatizo ya kiafya yanayosababishwa na maambukizo ya virusi vya Zika kwa kutoa ushauri na tiba, hasa kwa wanawake wajawazito, wazazi wenzao, wanafamilia na watu walioambukizwa, na pia utafanya kazi na kuzuia ili kuwa na mifumo bora ya afya na kutoa msaada muhimu katika jumuiya.
Mpango huo umesisitiza zaidi katika mlipuko wa Zika ambao unahitaji kuzingatiwa zaidi na kufuatiliwa na dunia. Hii ni pamoja na wajibu wa kimataifa wa kupambana na virusi vinavyoambukiza Zika. Shirika la Afya Duniani linasema ukosefu wa kinga katika maeneo ambayo ugonjwa wa Zika umeenea zaidi kwa mara ya kwanza sasa unaweza kusababisha ugonjwa kusambaa kwa urahisi zaidi. WHO inasema ukosefu wa chanjo, tiba na vipimo muhimu, pamoja na kuwa na mazingira safi na huduma bora za kiafya katika maeneo yaliyoambukizwa yanatia wasiwasi zaidi na yatahitaji huduma nzuri. Wakati huo huo, mkurugenzi wa eneo la Afrika katika WHO, Dr. Matshidiso Moeti, mapema mwaka huu alithibitisha kuenea kwa virusi vya Zika katika bara la Afrika. Katika taarifa WHO ilisema wanasayansi walithibitisha kwa mara ya kwanza ugonjwa wa Zika huko Cape Verde, kaskazini magharibi mwa mwambao wa Afrika. WHO imesema kuna zaidi ya kesi 7,000 za maambukizo ya Zika zilizoripotiwa mwanzoni mwa mwaka Cape Verde, huku kukiwa na wanawake wajawazito 180 ambao waliathiriwa. Watoto watatu walizaliwa wakiwa na vichwa vidogo kuliko ilivyo kawaida. Moeti anasema taarifa hizi zitasaidia nchi za Afrika kutathmini kiwango cha kuweza kupata hatari ya ugonjwa wa Zika na kuongeza juhudi kujiandaa kukabiliana na ugonjwa huu.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Uturuki inalaumu kundi la Islamic State kwa shambulizi lililosababisha vifo katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Ataturk mjini Istanbul, ikilaani shambulizi hilo jipya la ugaidi nchini humo na kuapa kupambana na ugaidi hadi mwisho. Hakuna kundi lolote lililodai kuhusika kwa shambulizi lililotokea Jumanne jioni ambalo liliua watu 41 na kujeruhi zaidi ya 240 wengine wakati wajitoa mhanga watatu walipofyatua risasi kwa kutumia silaha nzito na kisha kujilipua wenyewe. Mashambulizi ya jana Jumanne yaliyotokea katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Istanbul na kuua watu 41 na kujeruhi wengine yanaonyesha jinsi nchi ya Uturuki imeanguka kutoka hadhi yake kama eneo lenye uthabiti. Mashambulizi ya ugaidi yamekuwa yakiongezeka kwa kiasi kikubwa katika nchi ya Uturuki na kulenga nchi hiyo kwa sababu ni mahala pa mikutano mingi ya mabara ya Ulaya na Asia. Maafisa wa serikali nchini Kenya wanasema jeshi la Kenya KDF leo Jumatano limewaua washukiwa watano wa kundi la Al-Shabaab la nchini Somalia ambalo linadai kuhusika kwa mashambulizi kadhaa ambayo yameua mamia ya watu nchini Kenya katika kipindi cha muda wa miaka mitatu iliyopita.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera za serikali ya Marekani.
Juni 23, serikali ya Puntland ilifunga kituo cha redio huru cha Daljeel katika mji mkuu Garowe kwa kumhoji gavana wa zamani wa jimbo la Bari Abdusamad Galan. Hatua hiyo iliibua malalamiko kutoka kwa Marekani. Ujumbe wa Marekani huko Somalia ulitoa taarifa ukiitisha kufungwa kwa redio Daljeel ukiukaji wa moja kwa moja wa uhuru wa haki za kujieleza na kuihimiza serikali ya Puntland kutekeleza ahadi yake ya kuunga mkono uhuru wa vyombo vya habari na kuifungua tena redio Daljeel bila uchelewesho. Kwa mujibu wa ripoti ya haki za binadamu ya Wizara ya Mambo ya Nje katika mwaka 2015, mamlaka za serikali na kikanda, waandishi walikabiliwa na ghasia, manyanyaso, kufungwa na kuzuiwa. Ripoti pia ilisema kuwa Al-Shabaab iliua waandishi wa habari watano na kuwanyanyasa na kuwatisha wengine. Uhuru wa kujieleza ni haki msingi ya kibinadamu kama ilivyoandikwa katika kipengele cha 19 cha haki za msingi za binadamu na kulindwa na kipengele cha 18 cha katiba ya Somalia. Uhuru huu ni muhimu kwa jamii huru na kwa utaratibu wa uchaguzi ulio wazi. Marekani inapongeza waandishi wa Somalia ambao siku hadi siku wanahangaika licha ya kitisho kikubwa kwa usalama wao, utetea haki hii kwa niaba ya watu wa Somalia.
Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea sera za serikali ya Marekani. Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mimi ni Idi Ligongo, mwenzangu Mkamiti Kibayasi. Msimamizi wa matangazo alikuwa Momoyo Hamza, mwelekezi Edwin Collins. Kutoka Washington tunakwambia usiku mwema.